yaşan didate kalean sibili bakarik otsua agertuko zaizu.
Beraz, Fasos Lau musika talde irundarra ezagutuko dugu gaurkoan, eta iazko beldur barik lehiaketa irabazi zuten. Eta esango dugu baitare duela gutxi Irungo udaleko kultura arloak antolaturiko 0 kilometro kontzertu akustikoen biran ere parte hartu dutela. Honetaz hitz egiteko eta talde ezagutzeko taldeko partaide guztiak ekarri ditugu eta gurean ditugu bai Angel, Irati, Paula eta Leire. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, Fasos Lau taldean. Bueno, hasiko gara hasieratik, zergatik aukeratu zenuten izen hori?
Ba, izan zen gauza oso kuriosoa, ze, bueno, nire gitarrako irakasleak, ezakit nola, komentatzen zegoen beste ikasle batekin, eta dira zen Fasos Lau akordea. Eta ezakit, hitz egiten hasi ziren, gero proposatu ziguten guri, eta, bueno, iruditu zitzaigun ideia ona, eta hori jarri genuen azkenean.
Nola ezagutu zineten? Denak, bueno, esango dugu, zuek irundarrak zaretela, badagoen daiar bat, baina nola ezagutu zineten?
Ba, Leire, Angel eta Paula, elkarra ezagutzen zuten, txikitatik, ez? Bueno, bai, Angel eta Paula txikitatik, eta Leire, ba, geroxeago, eta ba, nire klase, oza, bateria klaseetan, ba, banekien Leire gero jotzen zuela, eta behin aurkeztu zidan, nire irakasleak, eta bala ezautu genuen elkar.
Bai, eta gero esan ziaten ean nahi nuen jo Irungo bueno, gazteartean estenatokian. Eta pues, galdetu nion Angelia nahi zuen nirekin jo, gero Iratiri, eta azkenean Paula ikasi zuen bajoa jotzen, ba, hori jotzeko azkenean.
Hor, bueno, hasiera-hasieratik argi zenuten ze musika estilo egin zenuten, gaur egun, bueno, egiten duzutena pop estiloaren ingurukoa da, nahiz eta, bueno, bai, taldea urte bete eramaten duzute, oso hasieran zaudete, baina egia da bilakaera bat izan duzutela, baina argi zenuten hasiera batean ze musika mota egin zenuten?
Ba, nik uste dut ezetz, osea, joan egin gara, osea, azkenean guri gustatzen zitzaigun abestiak, osea, egiten dugu erderaz, ingelesez, euskeraz, ez?
Bai, bai.
Bai,
ta gustatzen zaizkigun abestiak, ba, egiten ditugu, lehenengo praktikatzen ditugu eta gero ja estenatokian aurkezten ditugu, ez?
Aipatu dugu gazte artean estena eta horrekin batera baita ere beldurbarik kanpainaren baitan, bueno, ba, zuek baita ere kantuak egin dituzute, konposatu dituzute. Bueno, esango dugu beldur barik kanpaina indarkeria matxistaren inguruko kanpaina bat da, eta zentzu horretan zuek kantuak gai horrekin egin dituzute bi kantu, ze kantu dira?
Bai, lehenengo aldian bakarrik Paula, Leire eta ni presentatu ginen, eta kantua nahi dudana deitzen da, gure YouTubeen igota dago, eta aurten berriz Iratirekin presentatu gara eldu da garaia abestiarekin. Eta zorte asko izan dugu irabazi dugulako aurten saria.
Bueno, horrelako sariak garrantzitsuak dira, ez? Azken finean animoak ematen dituzte aurrera egiteko eta gainera kontuan hartuta zuek, bueno, ba, azten ari zaretela. Pixka bat, nola antolatzen zarete, ba, ensaiatzeko, nun ensaiatzen duzue? Pixka bat nola egiten duzute guzti hori?
Ba, entxaioak egiten dugu nire garajean. Eta, bueno, hor montatu dugu pixka bat, bai, bueno.
Parafernalia bat, bai, kable guztiekin.
Bai, eta egiten dugu alduguna, bai, entxufaten ditugu gauzak, eta, bai, amplifikagailuekin. Eta, bueno, horrela nahiko ondo sonatzen du. Eta, bueno, antolatzen gara entxaiatzeko, entxaiatzen gara behintzat, astean, egun batean behintzat entxaiatzen, eta adibidez, larun bat edo igande batean, ba, egoten gara bertan hiru lau ordu, ba, abesti guztiak entxaiatzen, eta hori da gutxi gora bera.
bateria, gitarra, basua eta teklatua. Orduan, esango dugu, ba, pentsatzen dut bizilagunekin gauzak neko ondo eramango dituzutela, ez da? Zati,
bai, bai.
Momentuz ez ditugu arazorik izan, uste dut.
Momentuz.
Oso ongi, hiru bueno, abesti propio dituzute momentuz, berriak leizter etorriko dira. Hauek konposatzeko pixka bat nola egiten duzuten, zein da zuen bazakite egiteko modua?
Bai, ba, lehenengoz, zaiatzen gara akordeak jotzen eta ondo geratzen direnean, ba, hoiek aukeratzen ditugu, eta gero melodia grabatzen ditugu mugikorrarekin, horrela aldi asko.
Bukle.
Bai, bukle batean. Eta gero hortik aukeratzen ditugu, ba, pues, melodi zati politenak.
Bai,
eta letra ere, ba, egiteko horrela.
Bai, azkenean entzuteaz, osea, ideia nagusi bat dago letra sortzeko, baina, bueno, gero sortzen dugu letra hor, osea, musikarekin batera eta melodia batekin.
Uh-huh. Eta bateria sartzearena, kantuetan, zaila edo erresa da, nola?
Ba, aski hasi berri izanik esan dezaket, ez dela oso erresa, baina improvisatzeko gauza sinpleenak jarri eta kitxo. Edo gian gero irakasleari ba, gomendio batzuk eskatu eta ba, bere ala egiten da.
Uh-huh. Oso ongi, esango dugu, bueno, ba, zuek holtza gainera igo zaretela, eszenatoki batean ja egon zarete. Alde gozue, bueno, ba, pixka bat, azaldu, nola pasazen zer mozko esperientzia izan zen lehenengo aldia? Lehenengo aldi hori, igo zinetenean, pentsatzen dut gazte artean estenara,
bai,
ez da?
Gazte artean eszenatokian. Ba, nik enteratu nintzenean jo behar nuela bajoa, osea, ni flipatzen nengon zen. Ez nekien, osea, ezer jotzea, eta bueno, entxegu batzuk egin genitun, ez ginen ia ezagutzen, eta
eta hortik demora gutxira, ikusten duzu zure burua, zure kasuan adibidez, bueno, talde guztiarekin batera, eszenatoki baten gainean, ez?
Bai, baina oso urduri gure lehenengo aldia zen, ez genekien zer gertatuko zen. Osea, ez genekien hau aurrerago joango zela, osea, lehenengo nola tontakeri batean geratu zen, baina gero ikusi genuen jendeak animoak ematen bai, zizkigula jarraitzeko eta posible genula gure musika atera. Uh-huh. Eta orain hemen gaude elkarrizketa batean azkenean.
Noski baietz.
Zera be ziginen gure mundua eraikitzen, guztiz galduak jaunden, baina orain ezakit nondik hasi. Berriz ere esango dizut, nik asko maite zaitu, ta orain dizure begi marroiak horatzen ditu. Zintudan,
Eta esango du, bueno, lehenengo kontzertu horretara pentsatzen baita ere lagunak hurbilduko zirela, ezta? Zuen lagunak, familia, jende gehiago egongo zela, hori, jendea hor bastakit, hor aurrean ikustea, errespetua ematen du, beldurra, ez dakit, ze zentzazio izan dituzue?
Ba, bueno, ni beti urdu, osea, bai, urduri nago jo baino lehen, eta osea, ja egin dut pila bat aldiz, baina ez dakit zergatik beti hasieran jartzen naiz fiskatu urduri, osea, baina uste dut beste egin baita ere horrela gertatzen zaizula, ez?
Bai.
Bueno, beste kontzertu baita ere importantea, Irungo bestetan izan da, ETS taldearekin batera, parte hartu duzute, eta bueno, esperientzia bezala hori bada aurrera pauso bat, ez, azken finean, eszenatoki handi batean parte hartzea, ez da?
Bai, ala da, azkenerako, zure evoluzioa ikusten zoaz, nondik hasi ginen, ze ezagutzi genitun hasieran, eta gero, nun bukatu egun, ere? Bueno, bukatu, no? Hala segituko egun, ere? Bai, ere.
Oso pauso handi izan da.
Bai. Hiru kantu propio dituzute, baina baita ere bertsioak egiten dituzute. Ze taldetako bertsioak dira?
Ba, bueno, jo dugu, pia adibidez Green Day taldearen abesti da dukagu. Gero baita ere, bueno, Aitana pia bat gustatzen zaigu. Morat, ezagut, bai, osea, bai, gero euskal taldeak baita ere adibidez Untza.
Entol Sarmiento.
Bai, hori ere,
ETS.
Eta, bueno, bai, osea, uste dut ez dut kagula, ez ditugula egin artista berdinaren bi bertxio, baina, bueno, adatzen joaten gara.
Eta bentsatuak dituzute, zuen lan abesti propio gehiago egitea, aurrerantzean, buruan baduzute horrelako asmoa?
Bai, azkenean da hori, gutaldea bezala orkesteko, abesti gehiago egitea, eta komposatzea. Eta alba da, disko bat ateratzea.
Noske baietz, aipatzen dugula, zuen musika, ez dakite entzuteko, egia da, geroz eta gehiago, eta gaur egun iaia oinarria da, ez? Sare sozialak baliatzen direla, musika zabaltzerako orduan, zuen lana zabaltzerako orduan. Zuek baitare baliatzen dituzue sare sozialak, edo pixka bat nun aurkitu dezakegu Fasus Lau, musika taldearen, bueno, lan bat edo kantu bat.
Printzipalki uste dut oso ondo mugitzen garela Instagramen, azkenean hortik jendeak hitz egiten digu, edo ez dakit, proposatzen dizkigute ekintzak bai. Instagrametik, oso ondo mugitzen gara.
Ez zein da zuen Instagrame?
Fasus gidoi basua lau.
Jadoz, bertan sartuta aurkitu ditzazkizue, Fasus Lau taldeko partaideen kontuak eta baita ere musika, ez? Aurrera begira, etorkizunari begira, pixka bat ez dakit, zeintzu dira zuen asmoak?
Abesti gehiago sortzea, gure ekipoare handitza pixkat, tresna hobeak eta...
materiala diozu.
Hori materiala diozu da.
Bai.
Eta, hori...
Kontzertu gehiago egitea.
Kontzertu gehiago.
Bai, hori bai.
Eta diskoak ere,
alba da.
Oso ongi. Espero dezagun horrela izatea, aurrera egitea, eta hemendik urte batera, berriro ere elkartzea, eta gainera, kantu eta musika berriak entzuteko aukere izatea. Mil esker lauei, gurean izatagatik, eskerrik asko.
Zuei.
Beti da nik esan didate, kalean ez zibili bakarrik, otsoa agertuko zaizu, tamon ezin ikusi. Etxera joateko bidean. esan didate kalean ez zibili bakarrik otxoa.